Mario Ritter Jr.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa sabti bisha januari waa 25 sanadka 2025 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaaniyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah isbitaal ku yaalla magaalada muqdisho oo daahfuray qallinada wadnaha, kaasoo markii hore dadku ay dibadaha u aadi jireen.
maantay waa markii ugu horreysa cunug yaroo qalliin open surgery lagu sameeyo oo wadnaha la furo. hadda dhakhtarkii kolle wuu ka soo baxay, qalliimada way dhammaadeen. qalliinkan wuxuu kaga duwan yahay qalliimada kale. qalliinkan hal qof keliya ma sameeyo, waxaa sameynaya dhakhaatiir iyo tiim wada socda, sababtoo ay tahay waxa uu u baahan yahay qalab dheeriya oo ziyaada ah.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka, caweyska washington iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. xamaas ayaa sabtida maanta ah sii deysay 4 haween ah oo ka tirsan ciidamada israa'iil, kuwaasi oo ay ku bedelatay ilaa 200 oo maxaabiis falastiiniyiin ah isdhaafsigan oo qayb ka ah heshiiska xabajoojinta ee la doonayo in lagu soo afjaro dagaalka 15 bilood ka socday khaza. afarta qof ayaa la geeyey fagaare ku yaalla magaalada khaza oo ay ku sugnaayeen dad badan oo falastiiniyiina, waxaana hareere taagnaa 10 ka tirsan ciidamada xamaas oo hubaysan. askartan oo kale ah Karina Ariyev, Daniela Gilboa, Nama Levi iyo Liri Alberg ayaa qoysaskooda dib ula midoobay waxyar kadib markii la soo daayey sida laga soo xigtay militariga Israa'iil, waxaana loo qaadi doonaa cisbitaal ku yaalla bartamaha Israa'iil sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka. waxyar kadib waxaa la arkayay basas siday maxaabiis falastiiniyiin ah oo laga soo daayay xabsiga Ofer ee militarigu uu leeyahay ee ku yaalla daanta galbeed ee dhulka la haysto ee Falastiin. waaxda xabsiyada ee Israa'iil ayaa sheegtay in 200 oo qof la sii daayey. dadka labada dhinac ay sii kala daayeen ayaa waxaa soo dhaweeyey dad aad u faraxsan oo ay ku jiraan Israa'iiliyiin isugu soo baxay magaalada Tel Aviv iyo Falastiiniyiin isugu soo baxay magaalada Ramallah. falastiiniyiinta la sii daayay waxaa ka mid ah maleeshiyaad lagu xukumay xabsi daayn. Israa'iil ayaa sheegtay in shakhsiyaadkaasi lagu helay dembiyada ay Israa'iil ka galeen ee laga sii daayay Israa'iil aan loo ogolaan doonin in ay guryahooda dib ugu laabtaan. ku dhawaad 70 ka mid ah dadka la sii daayay ayaa loo masaafurin doonaa Masar, sida ay sheegeen saraakiisha falastiiniyiinta, halkaasina waxaa looga sii masaafurin doonaa dalal kale sida Turkiga, Qatar ama Aljeeriya. 16 qof oo kale ayaa la geeyey Khaza, inta kalena waxaa lagu sii daayay daanta galbeed ee dhulka ay Israa'iil haysato ee Falastiin, halkaasi oo isugu soo baxeen dadweyne aad u faraxsan oo lulaya calanka falastiiniyiinta oo ku sugnaa magaalada Ramallah si ay dadkaasi u soo dhaweeyaan. mexico ayaa diiday codsi uga yimid maamulka madaxweyne Donald Trump oo ku aadan in diyaarad militari oo Mareykanku leeyahay uu siday dad la tarxiilayo oo muhaajiriin ah ay ka digto dalkaasi, sida ay wakaaladda wararka ee Reuters u sheegeen sarkaal Mareykan ah iyo sarkaal ka tirsan mexico. diyaaradaha militariga Mareykanka ayaa jimcihii sameeyey 2 duulimaad oo isku mid ah oo midkiiba ay saarnaayeen ilaa 80 muhaajiriin ah, iyagoo ku sii jeeday dalka Guatemala. dowladdu waxay awoodi weyday inay horey u sii waddo qorshaheeda ay ku doonaysay in diyaaradda nooca C-17 ay ku degto mexico kadib markii uu dalkaasi ogolaansho siin waayey. sarkaal Mareykan ah iyo sarkaal ka tirsan mexico ayaa xaqiijiyey go'aanka oo markii ugu horreysay ay baahisay warbaahinta NBC News ee Mareykanka. wasaaradda arrimaha dibadda ee mexico ayaa bayaan ay soo saartay gelinkii dambe ee jimcihii ku sheegtay in waddanku uu xiriir wanaagsan la leeyahay Maraykanka ayna iska kaashadaan arrimo ay ka mid yihiin socdaalka marka ay timaado dib u celinta. Waxa aan had iyo jeer aqbali doonaa gacmo furanna ku soo dhoweyn doonaa imaatinka Mexikaanka dhulkooda ku soo laabanaya, ayay tiri wasaaraddu. Mas-uulkan ka tirsan Mexico ma uusan sheegin sababta loogu diiday ogolaanshiyaha, iyadoo wasaaradda arrimaha dibadduna aysan soo hadal qaadin dhacdadan. Ugu dambeyntii, weerar ay diyaaradaha aan duuliyuhu la socon qaadeen kuna qaadeen mid ka mid ah xisbitaalada ugu dambeeyey ee ka shaqaynaya magaalada El Fashir ee gobolka Darfur ee dalka Suudaan ayaa waxaa ku dhintay 30 qof, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen, sida ila caafimaad ay sabtida maanta ah sheegeen. Duqeynta cisbitaalka Sacuudiga uu leeyahay ee fiidnimada Jimciga xalay ayaa horseeday burburka dhismaha cisbitaalka oo lagu daaweynayay dadka xaaladaha degdega ah qaba, sida ila wareedka ay u sheegeen AFP, iyagoo codsaday inaan magacyadooda la sheegin cabsi ay ka baqayaan argoosi. Ilaa hadda ma cadda cidda ka dambeysay weerarka dhinacyada isku haya Suudaan. Tan iyo bishii Abriil 2023, ciidanka Suudaan waxay dagaal kula jireen xoogaga taageerada degdega ah ee RSF, kuwaasi oo qabsaday ku dhawaad dhammaan gobolka galbeedka Darfur. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. Magaalada Muqdisho ee isbitaal ku yaalla ee lagu magacaabo Kalkaal ayaa sheegay in maanta uu daah furay qalliinada wadnaha, kuwaasi oo dadku inta awooda ay markii hore u aadi jireen dalalka dibadda. Madaxa xarunta isbitaalkaasi Dr. Gallad Sheikh Ducaale ayaa Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle uga waramay hawsha ay maanta bilaabeen.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Cabdulqaadir. Okay, maasha Allah, waxa waaye hawshan waa hawl cusub oo isbitaal Kalkaal uu ku soo kordhiyey. Howlihii hore oo hore uu qaban jiray isbitaal Kalkaal uu barnaamijyada uu soo kordhin jiray, waxaana uu hadda soo kordhiyey si buuxda in loo fuliyo qalliimadii wadnaha, hadday ahaan lahayd open surgery iyo hadday tahay cath labkii, labadii oo wada socda. Wadnaha furan hadday tahay, hadday tahay defective balka ku jira, ku jira wadnaha ku jira, caruurta iyo dhammaan iyo dadka waaweyn intaba. Weli waxaan u malaynayaa maanta waa markii ugu horeysay cunug yar oo qalliin open surgery lagu sameeyo oo wadnaha la furo. Hadda dhakhtarkii kolle uu kasoo baxay qalliimada way dhammaadeen, waana arki doontaa insha allah isagoo maaragtay kula hadlaya oo suuxdintii iyo hadda kasoo kacaya. Waa qalliimadan waa qalliimo
qalliinka wadnaha furan muxuu yahay? Ma qalliin adag oo aan suuragal qof walba samayn karin? Muxuu dareenka gaarka u leeyahay
qalliinkan? Wuxuu kaga duwan yahay qalliimada kale. Qalliinkan hal qof kaliya ma sameeyo, waxaa sameynaya dhakhaatiir iyo tiim wada socda, sababtoo ay tahay waxa uu u baahan yahay qalab dheeriya oo ziyaada ah. Wuxuu u baahan yahay wax la yiraahdo perfusion, u baahan yahay, wuxuu u baahan yahay totally wadnaha qofka biniaadanka in la joojiyo oo shaqada laga joojiyo. Wuxuu u baahan yahay shaqadaas markay laga joojiyo wadnaha wixii defect ahaa oo ciladaha in markaa laga hagaajiyo, kabacdina wadnihii dib loo istaam. Qalabkaas marka wadnaha la joojiyo, qofka siinaya circulation-ka dhiigga siinaya, waa qalab gooniya oo u baahan asagana aqoontiisa iyo dad gooniya oo ka shaqeyna. Wuxuu u baahan yahay qalabkaas in waa complete qalab ah oo dhammaystiran waaye, oo loo baahan yahay tiim kala duwan oo kala nooc inay ka shaqeeyaan. Hadday tahay perfusionist, hadday tahay cardiac surgeon, hadday tahay anesthesiologist.
Doktor, ma mashruuc waqti kooban soconaya mise waa adeegaad isleedihiin waa joogteyn kartaan markaad fiirisaan awoodiina fulinta?
Waxaan aada ugu faraxsannahay oo aada ugu qanacsannahay in Kalkaal uu soo kordhiyey si toosa oo dhammaystiran qalliinkan si joogto ah, inuu isbitaalada Kalkaal uga isbitaal Kalkaal uga dhacayo oo wixii haddii hay-ado dadka caawiya ay jiraan meeshii ay ugu qaban lahaayeenna ay tahay, haddii qof xanuunsan uu jiro oo asagu maaragtay faamilkiisa iyo dibadaha dadka lacagta ka bixiyo dadka u qaada dibadda u qaadi lahaa in looga raysanayo, oo la leeyahay dhammaan waxaa lagu qabanayaa isbitaal Kalkaal lagu sameynaya, mana u baahna haba yaraatee wax dibadda loo aado oo kadhiyeg dambe wadnaha xaggiisa dambe oo loo baahan yahay ma jiro. haday tahay obin haduu qofku noqdo obinka waa loo sameynaa, haday tahay katlaabki katlaabki waa loo sameynaa, haday tahay wax haba yaraatee wadnaha ku saabsan oo awal hore dadku inta badan ay dibadda u aadi jireen. Cabdulqaadir, waa waxa ugu muhiimsan oo maaragtay wadanku uu u baahnaa in uu la sameeyo. Waxay u baahan yihiin 24 saac, 7 days a week waa la sameynaa. Hadday tahay qof weyn haduu yahay iyo haduu caruur yahay, labadabana waa la sameynaa.
Doctor, dadku ma awoodi karaan, mase waa qiimo badan oo dadka danyarta dadka xanuunada qabaysan awoodi karaan? Maxaad isleedihiin waa soo kordhinaysaan?
Walaahi horta aada waxaan ugu faraxsannahay, horta marka ugu horeysaba qofka Soomaaliga waxay yaqaanaan oo aada ula socdaan, qofku markii uu dibadda aadayo la yiraa wadnaha xanuunaa la qaado la yiraahdo, qaliin intaa la gaarin in uu qofku tigid iyo fiisa iyo baalka horta ay uga baxaysay 5,000, 6,000, 7,000 dollar uga baxaysay. Ayagoon tigidkaas lacagta aan ku rabno inaan ku sameyno waxaan rabnaa si ay dadku waa ognaa wadanka dadku waa faqri waaye wadankeena Soomaaliya, laakiin waxaa dadka caawiya dadka dibadda oo dadkooda soo caawiya. Maadaama ay dadka dibaddu dadkooda soo caawiyaan, waxaan rabnaa inaan dadka dibadda u sheegno dhammaan Soomaalida banaanka joogto oo dadka dadkooda soo caawisa in ay ka fakaraan in aysan dibadda u qaadin, waayo 7,000 tigidka ay ku bixinayeen iyo fiisa ay ku bixinayeen ka yaraaba ugu samaynaynaaba oo halkan ugu samaynaynaa. Saa daraaddeed affordable waaye, waa wax la awoodo, la qiimo la awoodo waaye. Intaaba tigidkii iyo fiisihii iyo keliyaaba aan ugu samaynaynaa, dalkiisiina wuu joogaa, gurigiisa iyo dadkiisiina wuu la joogaa.
Mashruucan maanta la xarig jarayo, imise qofaa ka faa'iidaysanaysa?
Xaqiiqatan tirada hadda rasmiga ah oo aan hayno oo dadka jooga maanta 15 qof aa joogta oo hadda jaa already diyaar ah oo rabta in qaliimada loo sameeyo, laakiin sidaan ogsoonnahay qaliimada iyo dadka u baahan aada ayay u fara badan yihiin, waxayna noqon doontaa schedule joogto ah oo daily loo sameeyay noqon doontaa haduu alleed.
Ma waxaa jira wax taageeraa hood helaysaan oo hay-ado ururo ama dowladda? Ma jira wax caawinaad u heli karaysaan?
Haba yaraatee isbitaalku maadaama uu isbitaal private yahay, wax hay-ada oo aan ku lug leenahay oo maaragtay qalabayntiisa iyo qarashaadkiisa iyo wixiisa naga caawiya ma jiraan.
Mashruucan
waxawaaye waa isbitaal dhammaystiran, waa qalab dhammaystiran, wax dhammaystiran. Waxaan rajaynaynaa dadka caawiya in ay halkan maaragtay ay la soo yimaadaan si aan ugu fulino shaqooyinkooda ugu fulino. Waxaa ka mid a dadka caawiya sida Hormuud Foundation oo kale, waxaa ka mid a Khadar Jaret, tiimamka dadka caawiya oo dadka aan awoodda lahayn ayagu gacanta ku haya ina anaguna serviceka u qabano, ayaguna ay wixii ka caawin karaan ka caawin doonaan haduu alaydo. Laakiin isbitaalku waa private, si private ahan wax walba ugu qabanayna haduu alaydo.
Maadaama qalinkan adag yahay, waqti dheer qaadanayo, koox ay qabanayso, imisa qofaad qaabili kartaa markay timaado in la jiifiyo adeega loo qabto?
Aday maalinkii waxaa la samayn karaa qalimadan aan samaynayno, maalinkii 2 qof ka badan lama samayn karo, laakiin maalinkii 2 qof inaan samayno, maadaama qalinkii uu qaadanayo qofkiina ICU galayo, baalkii uu galayo maaragtay dhakhtarka preparationkii iyo timekii baalkii u baahan yahay. So maalinkii waxaan samayn karnaa 2 ilaa 3 qof aan samayn karnaa oo qalimada aan u samayn karnaa. Waqti dheer qalinkan waxaa laga yaabaa hadda qofkan kasoo baxay oo kaleeto taqriiban 4 saacadood 3 saacadood uu qaatay, waxawaaye next waa in haddana la diyaariyo, OT-gii la diyaariyo, OT-gii iyo wixii dhammaan markii la hagaajiyo
operation theater,
saaladii qalinka. Marka saaladii qalinka la diyaariyo, kabacdi next personka markaa kabacdi la geliyo, fatigue dhakhaatiirtu inay noqdaan warow, laakiin tiimka qalinka galaya taqriiban markay ugu yaryihiin waa 10 qof qalinkaa ka qayb qaadanaysa wadnaha.
Kaasina waxa uu ahaa Dr. Gallad Shiil Ducaale oo u warramaya wariyaha v o a Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Dowladda Nigeria ayaa sheegtay inay doonayso inay hesho 910 milyan oo dollar si ay wax uga qabato arrimaha xaaladaha bini aadanimo. Warbixintan Timothy Obeys oo noo soo dirtay waxaa noo haysa Sahra Cabdi Axmed.
Mas-uuliyiinta dalka Nigeria iyo xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka bini aadanimada ayaa bilaabay codsiga 910 milyan oo dollar si wax looga qabto dhibaatooyinka bini aadanimo ee sii kordhaysa ee ka jirta gobollada waqooyi bari ee dalkaasi sida Borno, Adamawa iyo sidoo kale Yoma. Baahiyaha bini aadanimo ee sanadka 2025 iyo qorshaha ka jawaabista ayaa qabniistii waxaa lagu soo bandhigay aqalka qaramada midoobay ee Abuja. codsigaasi ayaa ujeedadiisa ay tahay in la ururiyo ku dhowaad $1 billion si loo bixiyo gargaarro naf badbaadin ah oo loogu talagalay ilaa iyo 3.6 million oo qof oo ay saameeyeen in ka badan 15 sano oo kacdoon ammaan darro ah oo ka dhacay waqooyiga bari dalka Nigeria. Saraakiisha waxa ay sheegeen in baahida bini'aadanimo ay ka sii dareyso dhowaanahan sababo la xiriira jahwareerka cimilada oo ay ku jiraan fatahaado ba'an iyo sidoo kale arrimaha dhaqaalaha oo sii daba dheeraaday. Qorshaha sanadka 2025 waxa uu mudnaanta siin doonaa haqabeelka cuntada, caafimaadka, biyaha iyo sidoo kale nadaafadda iyadoo si gaarna diiradda loo saari doono dadka nugulka ah sida haweenka, caruurta iyo dadka kaleeta ee naafada ah ee qaba baahiyaha gaarka ah. Qorshahan waxaa sidoo kaleeto lagu doonayaa in wax looga qabto sababaha aasaasiga ah ee saboolnimada iyo horumar la'aanta ka jirta halkaasi iyadoo la dhisayo adeegsiga bulshooyinka waxyaabaha loogu talagalay in lagu kobciyo ah. Fal waxa uu xusay in keliya 57% yoolka maalgelinta ee sanadkii hore ta la gaaray tiradaasi oo weli wax yar ka sarreysa celcelis ahaan adduunka. Wasiirka arrimaha bini'aadanimo ee dalka Nigeria, Nenentewe Yelwadatta, ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in si firfircooni ah loo wajaho xaaladaha degdega ah ee dalkaasi ka jira. Qorshaha waxqabadka bini'aadanimo ee sanadka 2025 waxa uu mudnaanta siinayaa badbaadinta nolosha, dhisidda adkeysiga iyo sidoo kaleeto qaabeynta xeeladaha la qabsiga si wax looga qabto ayuu yiri caqabadaha sii kordhaya ee leh kheyraadka xadidan. Qorshahan ayaa waxa uu dardargelin doonaa falcelintooda, waxa uuna sidoo kaleeto u keeni doonaa oo uu abuurayaa hab firfircooni ah. Ujeedooyinkiisuna waxa ay tahay in la yareeyo masiibooyinka ka hor inta aana aysan dhicin. Yidwalda ayaa waxa uu yiri iyada oo diiradda la saarayo gobollada Borno, Adamawada iyo sidoo kale Yobe, waxa ay sidoo kale qiyaasayaan baahida bini'aadanimo ee sii kordhaysa. Gobollada Borno, Adamawa iyo sidoo kale Yomo ayaa waxaa ka socda dagaalada argagixisada iyo amni darrada baahsan ee ka jirta dalkaasi ee ka dhacaysa goobaha ka baxsan magaalooyinka muddada 15 sano ee lasoo dhaafay, taasi oo abuurtay mid ka mid a dhibaatooyinka bini'aadanimo ee ugu daran ee Afrika ka jira. Qaramada Midoobay ayaa waxay ku qiyaasay 33 million oo reer Nigeria ah inay wajihi doonaan cunto yari sanadka 2025, halka sanadkii horena ay ahayd 26.5 million oo dadkii wajahay dhibaatooyinkaasi. Kuwaasina waxaa ka mid ah waa dadkaasi 2.5 million oo caruur ah oo iyagu halis ugu jira inay dhibaatooyin nafaqadarro bini'aadanimo ay soo wajahdo iyadoo aanan si degdeg ah waxba looga qaban.
Mahadsaned Zahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida makrofoonka, waxaa noo haya Xuseen Barre Aadan.
Furati wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka. Barnaamijka toddobaadkan waxaan ku eegaynaa buug dhowaan soo qoray oo ku saabsan siyaasadda. Buuggaasoo lagu magacdaray Safiinadda Siyaasadda ama Doontii Siyaasadda. Buuggaasi waxaa qoray Dr. Xasan Al-Basri oo ka tirsan Jaamacadda Al-Axqaaf ee dalka Yemen. Buuggan ka hadlaya arrimaha siyaasadda oo ku soo beegmay waqtigan oo siyaasadda Soomaaliya ay aad u cakiran tahay ayaa waxaa weydiiyey ugu horreyn sababaha ku dhaliyey in uu buuggan qoro.
Waxaa igu dhaliyey qoraalka buugga Doonta Siyaasadda, Safiinatu Siyaasa. Sida inta aan ka warhayo ma jirto oo maba yaalaba aan isleeyahay Soomaaliya kitaab referensi u ah ama marjici u ah dooda siyaasadda oo markaa Soomaalidu qaybaha kala duwan ay ula laabtaan oo markaa lagu aqriyo iskuulada iyo baarlamaanka iyo jaamacadaha iyo xalaqaadka masjidka. Buug ka hadlaya siyaasadda oo si kooban oo qaabkii safiinaha salaad oo kale ah ma ii muuqdo. Qodobka labaadee, siyaasaddu waxay noqotay hadalhaynta ugu badan doodaha marka 5 qof ee Soomaaliya meel isugu timaado ay ka hadlaan siyaasadda. Marka waxaa ii soo baxday in hadalhayntaas keliya laga hadalhayo ay salkeedu tahay wax ku salaysan siyaasaddu inay tahay khiyaano oo markaa wax sidaas ah aan lagala socon oo markaa qabiilkii iyo siyaasaddii khiyaano ah dadku ay maalin kastaba ay afka ku hayaan oo marka dadku ay u baahan yihiin hadda in la baro siyaasadda waxay tahay mid kale. Waxaan ogsoonahay Soomaaliya waxa ku soo socda doorasho one man one vote oo marka bulshadu ay dooranayso madaxweynihii qaranka oo si toos shacabka marka codka loo siin doono. Haddii marka aan aragtida cilmiyeysan siyaasadda aan la fariisin waxaa dhacaysa doontii badda gashay oo marka sharaaciidii dabeeshu marka ay qaaday doontii dadka saarnaana ay ku qallimeen badda iyo hirarkii dhexdoodii. Marka waxaan isku dayaa marka inaan aragtida cilmiyeysan siyaasadda aan salka u dhigo oo sharaaca doontaasoo kale oo kitaabku safiinaha doontu waxa weeye waa magaciisa soo wataa waa doontii siyaasadda, inaan salka u dhigo marka aragtida siyaasadda si shacabka Soomaaliyeed ay u qaabilaan one man one vote ayagu marka xog fiican ka haysa siyaasadda waxay tahay.
Doctor Xasan, ma noo sheegi kartaa caqabadihii aad la kulantay intii aad buuggan qoreysay?
Buuggan Safiinatu Siyaasa, doontii siyaasadda, caqabadihii ugu weynaa inta aan qorayo buugga doonta siyaasadda waxaa ka mid ahayd in aan isku dayo in aan bulshada qofka ugu sarreeya ee madaxweynaha, xildhibaanka, wasiirka, agaasimaha, ilaa iyo islaanta xoolaha ku ilaashanaysa baadiyaha Soomaaliya, qooyaanka, qorayga, mufakirka, abwaanka, fanaanka, in aan ka dhaadhicin karo qoraal cilmiyeysan oo kooban oo ku salaysan politikaalka marka si kooban loo soo qaadanayo. Marka isku dayga aan intaas qof aan fahamsiinayo ayaa igu cusleed marka aan qorayo buuggan oo marka aan islahaa bulshada dhan ha ka wada wabxaan.
Sidee ayuu buuggan ula jaan qaadi karaa siyaasadda Soomaaliya iyo colaadaha dabada dheeraaday?
Qaabka ugu sahlan ee uu buuggan doonta siyaasadda Safiinta Siyaasa ula jaan qaadi karo Soomaaliya iyo yareynta colaadda qabiilka ku salaysan oo marka koowaad ee buuggu wuxuu ka hadlayaa shuruudu saxati soomi dowla, soomka dowladda sidee ku ansixi karaa. Waxaa ka mid a in la helo transparency, hufnaan oo ay ballantii ay ka gashay dowladdu ay ka soo baxdo. Wuxuu leeyahay buugga waxyaabaha buriya soomka dowladda waxaa ka mid a corruptionka iyo caburiska. Marka laga yimaado dhinacaas waxaa jira nidaam uu sharaxayo buugga oo la dhaho shuruuda kobaca bulshada, bulsho dhimatay ama burburtay siday usoo kici kartaa mar labaad. Wuxuu leeyahay waa in la helaa wacyigelin iyo aqoon cilmi ah iyo in la heli karo maaraynta ilaha dhaqaalaha. Marka laga hadlo siyaasiga bulshada hogaaminaya ee ummadda loo dhiibayo hoggaankeeda sare, buuggu wuxuu leeyahay fasal gooniya oo la dhaho faslun calaamaatu lbuluuqi siyaasa, calaamadaha qaangaarka siyaasadeed ee uu ka mid yahay inuu siyaasigu leeyahay wacyi maslaxadda guud la socon karo iyo inuu wada hadal iyo diblomaasiya ku dhammayn karo wixii khilaafaada iyo in go-aankiisa uu ku qaadan karo qaab ka fiirsi leh oo xikmad leh. Buuggu wuxuu soo jeedinayaa tal ahaan maa yaxrumu cala alqabaliyati, fasal gooniya waayo waxyaabaha xaaraanta ka ah nidaamka qabeelada oo ay ka mid tahay in la kiciyo fidno iyo karaahiyo iyo in ruuxda bulshada guud la daciifiyo. Marka waxaad moodaa in colaadii xalkeedina uu gudagala buuggu doonta siyaasadda buuggan la yidhaaho wuxuu soo jeedinayaa waxaa jira ayuu leeyahay sifooyin qabiilka wanaagsan la oran karo way ku socdaan oo ah wax wada qabsi iyo in madluumka la dulmiyey loo hiiliyo iyo in la sameeyo reconciliation, dib u heshiisiin dhab ah oo marka jufooyinka hoose laga soo bilaabo. Waxa uu leeyahay fasal kale oo ciwaankiisu yahay arbacatu ashyaa yajibu sawmu canha, afarta shay ee in laga soomo ay waajibka tahay. Dabcan kitaabka ama doonta siyaasadda wuxuu ku socdaa safiinihii salaada oo kale qaabkeedii waajib iyo xaaraan iyo xalaal iyo shuruud iyo arkaan ayuu ku socdaa. Marka wuxuu leeyahay waxaa la rabaa in laga soomo kow hadalada kicinaya caatifada qabyaalada, labo corruptionka iyo qabyaalada in laga fogaado. Marka buuggu sidaas guud ayuu ku socdaa oo mararka qaar waxaad arkeysaa iyadoo soo qaadanaya qoraayga nawaaqid alwuduu, qoraa weysaqaadka siyaasiga maxaa buriya. sidii aan qaanay caadiga ahayd way sida qofka markay ka burto inuu kitaab quraanka taabto ama salaadii ama dawaafkii xaraanka ahayd. Halkan siyaasiga markii uu sidii ka burto waxa xaraanka ah inuu ku sii dhex jiro golaha baarlamaanka iyo golaha wasiirada oo marka jagada sii hayo ama sharciyadii shacabka uu ku sii afkeeda ku sii hadlo. Arkaan ayaa jirta la dhaho arkaanu salaa sida kitaabka caadiga loogu sharaxo. Kan wuxuu ku sharaxayaa arkaanta siyaasadda marka ay ka mid tahay qodobo kooban oo marka sharaxaadeeda leh. waxaa jirta aragti buugu uu leeyahay almawaaqifu taxiidu, mawaaqiftu way xeeshaa, oo marka ay macnahaa noqonayso in siyaasaddu ay leedahay munaafiqnimo, taasaan ayaa xeelkeeda noqon karaa. marka kitaabku wuxuu ka hadlayaa shuruudda xisbiga siyaasadda looga baahan yahay, xukuumadaha qaabka ay ku imaan karaan, niyada laga baahan yahay xukuumadda, waxyaaba aada u fara badan oo shuruudii siyaasadda ay ka mid tahay hufnaantii, cadaaladdii, in la ixtiraamo dastuurka, iyo qodobo marka fara badan oo federaalkii dimuqraadiyaddii iyo waxyaaba aada marka u muhiima ayuu buugu mid kastaba gooni u sharaxayaa. daabacaddiisa koobaadna xamar ayaa lagu daabacay madbacadda Anwar Muqdisho ayaa daabacday qaybtiisa horena waa la qaatay. marka waa kitaab salka u dhigaya sida lala socdana soomaalidu waxay fahmayaan safiinihii salaada oo marka axkaamtii cibaadada salaada aada ay u ansaxday. waatii soomaaligu oranayay salaadii aan tukaday safiinaha ka hor ilaahu wax igu cadaabin ajirka ma rabe. marka waa in la helaa marka kitaab marjac ah oo baarlamaanka iyo reer baadiyaha aqooyaanka mufakirka isku xiraya oo markaa meel dhex marjaca kitaab loo laabto oo si fiican u sharaxayo siyaasadda hoggaanka wanaagsan mujtamaca maxaa dib u dhigaya, maxaa u horumarinaya, masaalaxada heshiinta nabadda maxaa qaabkee loo hagaajin karaa xeeba noocaas oo kalaa. billahi tawfiq.
intaasna waxaa inoogu idil barnaamijkii martida mikrofoonka tan kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid xuseen bare aadan oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi martida mikrofoonka. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga f v wa oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska washington. waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa caashe ibraahim aadan caashacuud.
waxaan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska washington oo u caawa mar kale marti noogu yahay hal abuure abwaan maxamed ciise oo ah maamulaha xarunta hiddasoor ee ku taala magaalada minneapolis ee dalkan maraykanka. maxamed waa ka sokow inuu xarunta hiddaha iyo dhaqanka ee ku taala magaalada minneapolis madax ka yahay. waxaa u dheer inuu yahay hal abuure suugaan fara badan curiyey oo qaar ka mid a toddobaadkii hore ku dhegeysateen barnaamijkan caweyska washington. caawana waxau inoo hayaa dhowr hees oo kale oo uu isagu sameeyey oo uu ka sheekeynayo waxyaabihii ku dhaliyay samayntooda. waa caawa iyo caweyska washington. sodhowo mar kale waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga v o a. toddobaadkii hore qayb yar oo ka mid a heesaha aad samaysay iyo suugaantaada qiimaha leh ayay dhegeystayaasha ku xiran barnaamijkan caweyska washington iyo guud ahaan v o a da dhegeysteen. toddobaadkan waa markii labaad aan isku soo noqonayno oo aan rabo dhegeystayaasha in ay si weyn uga dhargaan heesaha aad samaysay si ay wax badan uga ogaadaan maxamed ciise waa qof caankee ah. marka bal aan dib ugu noqdee maxamed ciise, bal dadka isu sheeg qof maa tahay.
runtii maxamed ciise waa shaqsi soomaaliyeed ku nool magaalada minneapolis, gobolka minnesota. runtii waa shaqsi ay soomaalinimada ama ku weyn tahay dadnimada jiritaanka ummadda soomaaliyeed ay ku weyn tahay, una taagan mar kasto kana mid ah gobolka aan ku noolnahay dadka runtii u dhaqdhaqaaqa ummadda soomaaliyeed.
waxaanad madax ka tahay xarunta hiddasoor ee ku taala magaalada minneapolis.
Yes, harunta ama hay'adda dhaqanka iyo hidaha Soomaaliyeed ee Hidsoor.
Haddaba bal iyadan isdul taagto Hidsoor maxay qabataa?
Runtii Hidsoor horta sida hadda ku sheegay waxay jirsatay 3 sano waxay qabataa maadaama dalkan uu naga weyn yahay ama Soomaali ahaan intii timid hadda inaga badan yihiin dadyoga u nimid runtii sidaan dhaqankeena inta aan gaarsiin karno ilmaha halkan ku dhashay sidii yaani u maintain gareen lahaayeen af Soomaaligooda hiddahooda value-gooda intaasan qabannaa meel kastoo Soomaali joogto cirifyada Minnesota ama haddee noqon lahayd istaadiyada kuwa dugu dhegan kuwa diris la'aha jira Soomaali magaalooyin diris la'aha Soomaali degan marka waa u tagnaa oo maaragtay runtii si ay uga nabad galaan dadka ay u tageen ama u arkaan dadkan inay dad jira yihiin dad dal leh dad hidda leh dad dhaqan leh inay yihiin inaan tusinadayo weelanulin taas ayaan shaqadeena tahay.
Sida toddobaadkii hore barnaamijkan dhageystayaasha ay ku maqleen fanaaniin codkooda aada loo jecel yahay oo dhalinyar ayaad heese u samayso qaaday bal goormaad dhinaca suugaantana iyo adiga aad isa soo dhex gasheen?
Horta aniga waa qori jiray badanaa notebookan watay waa iska qori jiray adiga ilaa waxaan bilaabay 2007-kii aan bilaabay marka waxay ahayd 2007-kii maraan watan ku sheegay hooyo aan doonay oo ka doonay Nairobi diyaaradii halka iga qaaday waxay martay Addis Ababa Hargeysa kadib Nairobi ka degnay marka tan hooyo iyo mid waxa jirta Hargeysa oo ida laftigeeda aan runtii muddo dalka ida ugu dambeysay aan transit wax yar aan ku noqday dhul Soomaaliyeed ayaa waxaan ma aragtay ida laftigeeda igu soo dhacday ereyasna waa qoray laakiin hadda waxaa la qaaday 2017-kii ayaa la qaaday marka tan hooyana 2018-kii ayaa la qaaday 2018-kii ayaa la qaaday umaleynaa mise 19-kii sida aan filayo collective u arki kartaa taas marka waxay ahayd Hargeysa.
Ajiib marka waxaan rabaa toddobaadkii hore waxaan barnaamijkan kusoo qaadanay dhowr hees oo aad ka bilowday hooyo aad ka bilowday xaaska aad ku xujisay abaayo kula dhalatay aad ku xujisay marka bal toddobaadkan waxaan rabaa weli maxaafadii baan ku dhex jiraynaa misaan ka baxaynaa
aniga caruurta aan dhalay waxaa 3 kamid ah waa hablo marka ayaga laftigooda waan maaragtay u sameeyey maadaama aan hooyo xaas walaashay haddana waxaan isiri bal hablahaagan raacso
ha ka tegin haye
exactly
maxaad markaa u sameysay gabdhahaaga
waxaan u sameeyey hees la dhaho Hoda Cabdiraxmaan Akhaato assalaamu alaykum Hoda Cabdiraxmaan Dheere heesta magaceedu waa Hablaha Hiiraan marka waxaa ugu magac daray Hablaha Hiiraan si dareenka loola qaybsado markasta waxaan ku fikiraan ku iri si dadka kale dareenka ula qaybsadaan soo maxa
waa sida inta badan abwaanada ay ku fikiraan iyo halabuurada in marka ay hees sameynayaan in qof kasta oo dareenkaasoo kala qabin uu iska dhex arko si wanaagsan baad samaysay marka sidee u dhacaysaa heestaasi inkastoo adiga aadan qaadin oo ereyada aad leedahay laxanka uu kulli abwaan kala sameeyey laakiin
laxanka waxaa sameeyey Khaalid Kaamil wasalaam ya sigana
haye sidee u dhacaysay heesta
Hablaha Hiiraan hanti weeyaan aan cidna kala helin hidiyo dhaqan diinta lagu habay dhammaan hablaha idil haddii goob la wada keeno Hablaha Hiiraan baa quruxda u horreeya rabbi igu siiyey hufnaan iyo sharaf haladeegnimo Hablaha Hiiraan baa horyaal ahoo looga haray karti habeen dalad iyo ruux hooda lehbaa calafkiisa ku hagaajo Hablaha Hiiraan 100 halaad baa la siistaa
marka adigu luuqda iskuma degdeed
maya de waxaan runtii ereyada waxa u diray saaxiibkay Khaalid Kaamil soo la xameeyey marka hodan ku luuqda
Hablaha Hiiraan hanti weeyaan aan u kaleeyeen hidaya dhaqan binta lagu habay Hablaha Hiiraan hanti weeyaan aan u kaleeyeen Tell me.
asab ku soo xirtay heesihii dhinaca qoyska amaba reerka aan qoyskaaga soo dhaafin ee hooyo ka soo bilowday aad gabdhaha ku xirtay marka afar hees bay leeyihiin in qoyskaaga
sax
marka aad ka baxday kadib dhinacaade
waxaan aaday waxaan ku sheegay waxa jirtay mar aan ingiriis ku argeysa oo Addis Ababa argeysa Nairobi ku socday erti eri aan ka qoraa jirtay magaalada wadanka dhan muddo ay ku dabaysay waxaan eed meesha igu horeysay stop aan ku sameeyo intaan dalka ku noqonin in yaraana joogay oo diyaaradaas ku socotay Nairobi in yara ka tagtay inuu soo kortay markii keenay ka tagtay diyaaradaas oo Addis Ababa martay marka magaalada intaan joogay ida laftigeeda eri ugu soo dhacay jiray markaas taas macnihii
marka magaalada ula dan lahayd
sidee u dhisantay runtii baartay markaas nalalka iyo dusha sare markaa kaar maqribnima ka degnay marka runtii magaalo aad u qurux badan ahayd
markaad gudaha ugu degtayna
ma degin baa diyaaradda un baan ku jirnay dad in yara ka degtay dadna way soo kareen kadibna waxaan aadnay Nairobi saas ah
transit aad ahayd
transit ah probably
marka weli ma dhex tagtay magaalada Hargeysa
may weli ma tagin
malaha estaasna way soo socotaa marka midan aad magaalada dusheeda markaad ka aragtay aad sameysay maxay leedahay
horta waa si aan gadaal u saxo intaba waa hal mar intaan Hargeysa dusha ka arkay kadibna aan tagnay transit ku ah kadibna aan ka tagay laakiin sidaas sheegto kale insha Allah mar uun waan tagi doonaa laakiin weli ma tagin heesna waxay leedahay habeen anigoo diyaarad hawada sareele marayso iftiinka nalalka hoose hilaaca nuurka baxaya markaa kabtankii heebshay Hargeysa iigu sheegay alleelaha waa ka helay hareeraha buuraha qurxoon baxar saafiyaheega dheer humaagiyaan arkay horteedii baa la keenay Hargeysa buu ahayday alleelaha waa ka helay heebada nabad iyo ammaanka habeen iyo maalin waxaan halkaa doontaba marayso alleelaha waan hubaa Hargeysa loo hagar baxay aqoonta heerkeeda sare hidaha dhaqanka diinta halkay suugaanta jiile maxaa hal abuur caana allahu naxariistaa hadraaga ugu horeeya iyo hobola caana joogaan sidaas ayaa
yaa qaaday iidana
waxaa qaaday il yaraa qaaday iyo til yaraa
habeen anigoo diyaarad hawada sara ila mareeso iftiinkana lalka hoose kilaca nurkii baxayay Hargeysun bay ahayde alleelaha waan ka helay habeen anigoo diyaarad hawada sare ila mareeso iftiinkana lalka hoose kilaca nurkii baxayay Hargeysun bay ahayde alleelaha waan ka helay hare raha bura qulho bahar safheeda deer uma gi anakay hote divala kero age sunbe ahayde alleelaha waan ka helay hare raha bura qulho bahar safheeda deer uma gi anakay Hote di bala keo Hage sumbe ahayde Alleelaha waan ka helay Ebada nabadiyo amanka Habeen iyo maalin wacan Halka doontaba mareeso Alleelaha waan hubaa Hage sa ilo dana
abadiyo amanka habeniya male waan halka doontaba mareso alleele wan uba geesa ilo ilo aqonta herkeeda sare itaha daqan keena dinta hoygi sugan ku talay waxa hal abuuracana adraawina ugu horeeyo iyo hobol la'aana jooga aqoonta heerkeeda sare hidaha dhaqan keena dinta hoygi sugan ku talay waxa hal abuuracana adraawina ugu horeeyo iyo hobol la'aana jooga
marka heesaha aad samaysay marka la isku daro dhamaantood imisa dhayeen maxamed
ilaa adiga afartan meelaha sigaaraya laak waxay u badan yihiin horta qaar waxaa jirta hadda badanaane aniga markaan qoraayo kuwa sidaan oo kale iga soo go-ayo xaafadda iyo ku saabsaneed ma ogiya badankooda dadka ayagaa soo codsada badanaana waxay u badan yihiin aroosyo ha aroos iyo hadda matalan tusaale yaran kuusoo qaadana hadda hoda cabdiraxmaan oo kale waxay qaaday dhowr heesood roti marka heestan maahan hablaha maahan heese badanaa jirtay oo qaaday oo ilaa iyo lix gaaray mafaham marka waxaa jirta hadda dalmar oo kale saaxiibtii salaamay asigana ilaa iyo ilaa laba aroos waa ku ogahay saddex kamida kooxo ka qayb qaatay oo heese u sameeyey mid madaxweynihii madaxweynaha soomaaliya mar weyne Minneapolis lagu soo dhaweeyey oo la dhaho hees la dhaho akaarin tareenka marka uu kamid ahaa waxaa jirtay hees kale oo loogu talagalay fundraising loogu sameynaya diibaxadii beledweyn oo asiga kaqad in laba kamid ah markaan sidaas ugu geynay macaan toddoba xabo hadda maaragta qaar badan waxaa ayaa jirtay macaan oo toddoba xabona hore u qaaday hodan lixdaas oo kale marka la isugu geeyo iyo inta kale ee ka qaadeen sida badge oo kale hadda b k oo kale yurubgeyn oo kale yurubgeyn saddex maray qaatay reseyga areyagan sameeyey marka la isku geeyo marka ilaa afartan waaya
marka heesahaagan hadda middaas aad sheegtay idla yaraa qaada marka ma mid waliba ood samaysay kulliba dareen gaaray kuu leedahay middee kuugu dareen badan marka laga soo tago midda hooyo tan qoyska markaan kasoo baxno kuwooda kale
waxaa jirta mid soomaalinimaana deeqda la dhaho mid taas aad maaragta aan jeclahay runti heestas runti waxay ka hadlaysaa soomaalinimadeena dalkeena dhulkeena sida u kala yani qoqobka siduu noogu dhacay dhibaatooyinka socda sida maaragta naloo hagardaameynayo sidaan nagool ugarnahay ama aan ugarnahay caam ama dad aan arkeynin yani hagardaamada lagu wado godka lagu wado in dalkan marmaran waxaan ku fikiraa in dalkan gacanta uu ka baxo sida laysku haysto yani maanta waa aragtay social mediahii meel kasta camera lala taagan yahay meedadkiya lasoo sawiraa dagaaladiya lasoo sawiraa marka waxaa is iriba ummadan isla dhalatay isku af ah isku diin ah isku dadnima isku isir ah haddana isaa haysata haddana markii gebigood laysku daraba labada shabeelle iyo banaadir ka badan marka waxaa is iri wadanka ama qoomka la qaataaba amaan yani qoomkii sida kale ilaahay yani ahoodiisu way badantaho halaag kale ama nagu socdaa isiri mogta laakiin mar haddana waxaan ku fikiray ha ka quusanin raxmadda ilaahay laa taqnadu biraxmat illah marka ereyaan ka sameeyey oo runtii dhahayso inaan ka quusanin mara rabno dalkeen inaan gibaab garayno intaan awoodno oon inaan maaragtay hayno wadankaas teeda kale in dadna sacrifice ay u sameeyaan wadankaas waa muhiim oo maaragtay inta soo horta insha allah ee wadankaasi maaragta ku raaxaysata dow ilaahay dadma marka ereyaan ka sameeya jirta taas waxaan iri heesas waxay ka hadlaysaa horta kowdii hore soomaalidu karaamada isirkeena afkeenu uu kow ka yahay muuqa kore iyo diinta kulli aan isaga midnahay intaan ka baxayno dhibaatada soomaalinimaana kaafisa intaan ka baxayno colaadaha soomaalinima kaa badan kun iyo kow jeer soomaalinimaana deeqda arsaaseh
ajiib aad baad umahadsantaa marka toddobaadkan heesteed jeclaan lahayd maxamed inaan kusoo xirno barnaamijka oo dhegeystayaasha aad is leedahay way ku caweyn karaan caawa
heesta hadda ugu dambeysay ee soomaalinimada ka hadlaysa taasaan jeclaan lahaa runtii soomaalinimaana deeqda oon ku wacyigelinayna ummadda soomaaliyeed meel alla meeshay joogaan eroole iyo caruurba haween iyo dhalinyaro dhakhtar iyo siyaasi qof kastoo muwaadin soomaaliyeed aan ku dhiirigelinay runtii in dalkaasi farku hayn uu u baahan yahay caqli uu u baahan yahay maskax uu u baahan yahay qof walbana waxaan dhihi lahaa oo soomaaliya runtii dalkaas walaalayaaloo faraha aan ku hayno waxaan jeclan lahaa inaan kusoo gabagabaysa heestaan ay qaadaan nimcaan cabdiraxmaan iyo saabir oo asigana aan salaamayo oo tiimka hibsoor kasoo baxay ah marka heestaas inaan caawa kusoo gabagabeyn insha allah
aad baad umahadsantahay maxamed ciise waa kuu mahadcelinayaa insha allah toddobaadka dambe iyo qayb kale oo aad noo soo xusho haddii lahayd ma ayaan dhegeystayaasha nala wadaagi guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee caawana intaas ayaa kusoo koobaya haddii dhegayse aad jeceshahay in barnaamijka caweyska washington aad ka qayb gasho ama aad u hayso talo iyo fikir ku saabsan barnaamijkan caweyska washington waxaad mar kasta nagala soo xiriiri kartaa ciwaankeenna oo ah somali at v o a news com intaan mar kale hawada ku kulmayno haddii aad laydmo waa caashe ibraahim aadan oo idinle sidaasi nabadgelyo intaan ka baxayno dhibaatada soomaalinimaana kaafisa intaan ka baxayno colaadaha soomaalinima karaamada isirkeena afkeenu uu kuu ka yahay muuqa koriya diinta kulliyaan isaga midnay intaan ka baxayno dhibaatada soomaalinimaana kaafisa intaan ka baxayno colaadaha
heestaasina waxa ay gebageba u ahayd barnaamijkii caweyska washington oo inala socodsiinaysay caashe ibraahim aadan caashe cuud halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington markana marka mas-uuliyiin isugu jira wasiiro xildhibaano federaal ah iyo maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa gaaray degmada marka iyo deegaanada ka tirsan gobolka shabeellaha hoose wariyaha v o a ee magaalada baydhaba mukhtaar maxamed catoosh ayaa wasiirka amniga ee koonfur galbeed xasan cabdulqaadir maxamed ka waraystay socdaalkooda iyo qeybaha kala duwan ee bulsho ee ay la kulmeen.
Hadda waxaan tagnay deegaanada ku hareereysan magaalada marka oo ay kamid tahay shalambuud, deegaano kale oo buufo la yidhaahdo, deegaan kale oo eriidan janaale, deegaanada magaaladan marka ku hareereysan oo runtii deegaano waaweyn ah oo dhulbeereedkii deegaankan lagu yaqiino meelahii ugu muhiimsan iyo meelaha istraatiijiyada ahoo wadooyinka magaaladan soo gala kamid ah ayaan tagnay. Intaasna waxaan kula soo kulanay dadkii deegaankaas joogay, hay-adaha amniga, innaga oo ku bogaadinay runtii garabqabsiga iyo gacmaha inay ishaystaan oo amnigooda ay ka shaqaystaan, gacanna ay beerkooda ku falanayaan, gacanna amnigooda ay ku suganayaan, innagana wixii horumarin ah iyo talo amni ah aan siin karnay ayaan soo siinay si guudna istraatiijiyadii gobolka shabeellada hoose wax looga qaban lahaa khawaariijta inta uga harsan, degmooyinka uga harsan iyo wadooyinka meelaha ay ku jiraan uga harsan, sidii looga saari lahaan talada dadweynaha deegaankan ku noolaan kasoo aruurinay. Marka shaqo qurxoona nagu soo qabsoo
waa gartay. Marka nolosha dadka aad deegaanadaasi kula soo kulanteen iyo xaaladoodu waa sidee?
runtii nolosha horta gobolkan waxaad ogtahay gobolkii Soomaaliya dhan quudin jiray oo waxsin jiray waaye oo wax soo saarkii gobolkan kasoo baxa Soomaaliya dhana ayaa lagu taakuleyn jiray. Weli gobolka wax soo saarkaas uu leeyahay walow ay khawaariijtan gobolkii dhibaateeyeen oo beerihii dadkii falan lahaa ay lacaga baad ah kusoo rogeen oo beerihii si fiican loo hagaajisan waaye, haddana dadka si guud noloshooda way iska fiican tahay. Amnigoodana gacan qoryay ku haystaan, gacanna yeembadii ay beerta ku falnaayeen ay ku haystaan. Waa runtii dad geesiyaal ah oo shacabkoodii iyo ciidankoodii iyo maamulkoodii ay isku xiran waaye oo bogaadin mudan. Noloshana waa la tacaalayaan innagana ka dowlad ahaan wixii yaroo aan u aragno inay ka dhiman yihiin inaan u keenno oo mashaariicdii deegaanada lagu dhisaayay, wadooyinka looga dhisaayay, meelaha burburay oo dagaaladii ku burburay, iyo muddaba aan dayactir helin la dayactiri lahaa, iyo dadka in waxbarashadooda kor loo qaado, goobaha caafimaadka oo kale maaragtay in dadkii caafimaad ay helaan oo daawooyin iyo dhakhaatiir la helo. Intaba waa runtii wax dowladda Koonfur Galbeed ay hadda u kuurgalaysay kamid tahay wafdigeena ugu ballaarnaa. Laakiin dad waxaan ku aragnay mujaahidiin wada ah ayaga dhanba oo qofka shacabka ah iyo qofka askariga ah isku mid ay amniga u sugayaanaan aragnay. Runtii wax aada loogu farxana way ahayd.
Waa gartay marka isku socodka dadka waa sidee? Deegaanadaasi ma gaadiid ayaad ku marteen mise waxaad isticmaalayseen helicopter ayaad isticmaalayseen?
Dhammaan deegaanadaas hadda aan marnay gaadiidan ku marnay, wadooyinka waa fiican yihiin. Ciidanka iyo dadka shacabka ah ayagaa jecel dowladoodii iyo mas-uuliyiintoodii in ay amni ku maraan, wadooyinkaana loo taagnaa oo meel kastoo aan tagaynay si heer sare ahna loogu soo dhoweynayay. Aadna dadku waa ugu faraxsanaayeen, dadkii ayaga shaqaalaha u ahaa oo mas-uuliyiintii dowladda u ahaa oo ayagu u shaqeynaya inay arkaan oo deegaankooda ku booqdana aaday ugu faraxsanaayeen. Marka wadadaan marnay wax dhibla ma jirin, dhaqar khawaariijna runtii maba ka cabsoonayninba. Khawaariijta waa hadda waa ogtahay waa la ciiftay, waxay kusoo hartay un inay miina dhigto ama maaragtay qof maskiin ahoo iska socdo wax yeelayso ama meel wada ah intay soo gasha dadka masaakiinta oo safarka ah wadooyinkaas ku jiro ay dhibaatayaan inbay kusoo hareen. Marka wax cabsi ah ma jirin. Muddo isbuuca deegaanada ayaan maraynay si raaxo leh oo maaragtay innaga oo shacabkeenana wado meel kastana waa tagaynay. Ciidan ajnabina xataa aan nala soconno, ciidankeenii Soomaaliyeed bay nala socdaan maraynay imaamulada deegaanadaas.
Adeegyada bulshada gobolka Shabeellaha Hoose deegaanada qaarkood gaar ahaan deegaanada aad booqateen aad ayay gaabis u yihiin, dadka shacabka aad ayay u cabanayaan. Maamulka Koonfur Galbeed ahaan maxaad wax uga qaban la'dihiin?
Waa mahadsan tahay, waa meelihii hadda gaabiska ka jiro, waa waxyaabaha aanu imaanay waa aragnay. Wasaaradihii ay khusaysaana la wadaagi doona hadday ahaan lahayd kanaalada qaar oo caradii iyo geedaha buuxiyay oo in dib loo faago u baahan, wasaaradii arrimahaas quseeyaan lah ayaa la xiriiri doonaa oo warbixintaan siin doona. Goobaha caafimaadka wixii aan kusoo aragnay sidoo kale wasaaradii caafimaadka ayaan gaarsiin doona. Goobaha waxbarashada wixii aan kusoo aragnay, runtii adeegyada bulshada guud ahaan aanoon kala qaadaynin. Wasaarad kasta meel ay ka leedahay, wasaarad kasta inay meesheeda ka qabato ayaan insha allahu warbixinteena guud aan ku gudbin doonaa. Laakiin waxaan hadda u imaanayna waxayba ahayd un meelaha gaabaska ka jiro inaan ogaano oo riboodyadaas aan ka diyaarino, cid kastoo wax ka qaban kartana wax ka qabato, iyo sidoo kale hay-adaha oo runtii dowladdeeni Soomaaliyeed kaalmeeyo, innagana kaalmeeyo Koonfur Galbeed ahaan, in deegaanadan gobolka Shabeellaha Hoose waxyaabaha dadka loogu sheegayo oo inaynan amni ahayn iyo inaynan maaragtay meel la tagi kara aynan ahayn inay been tahay inaan u sheegno, deegaanadaas deegaan walbo ayaga ay rabaan la geyn karo, wixii horumaro ah oo nala samayn karaan ay nala sameeyaan. Hadda wafdigeena waxaa kamid ah hay-adaha qiimeyn sameynaya ayagana ayaa kamid ah. Insha allah waxaan rajeynaynaa baahi kasta oo gaabis ah oo haddi jirto in waqti dhow ay gobolkan ay noqon doonto wax oo maaragtay la fuliyey ay noqon doontaan rajeynaynaa. Waana waxayba kamid aheyd un siyaasadda madaxweyne Cabdicaziis ay kamid aheyd deegaan kastoo Koonfur Galbeed ah in la tago, wasiirada ay tagaan, xildhibaanada ay tagaan, saraakiisha ay tagaan, maamulka gobol iyo degmo uu tago, deegaankaas baahidiisa ah la ogaado, wixii laga jawaabi karo oo tabata ay markaas dad u saamaxday in laga jawaabo.
Ugu dambeyn, kooxda Al-Shabaab ee degmooyinka iyo deegaanada ay ku harsan yihiin gobolka Shabeellaha Hoose oo ilaa hadda aadan waxba ka qabanin waa deegaanadee?
runti gobolka Shabeellaha Hoose laba degmo ka heystaan, labadaas degmo ma dhawaan waa la furayn doonaa Ilaahay idinkiisi oo dib u furayntii markii taladaan dadweynaha hadda aan wadno aan dhameyno dib u furayn aan ku bilaaban doonto. Labadaas degmo kaga sugu yihiin hadda de waa iska dhici kartaa kuwa wadooyinka mararka qaar intii mooto soo qaato ama beeraha soo dhaxmaro wadooyinka gala waa iska dhici kartaa oo tuuga ah oo maafi ah waa iska dhici kartaa oo dadka musaafurka ah dhibaateeyo ama jildilo ama xoolaha ka qaato waa iska dhici kartaa. Laakiin labadaas degmo si rasmi ah hadda ugu sugu yihiin, ayagana waa lagu xirayn doonaa Ilaahay idinkiisa.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka amniga ee maamulka Koonfur Galbeed oo u warramayey wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh. Markana dhegeystayaal, waxaan idin soo qabanaynaa codka fanaanka Ismaaciil Danan.
ku chamata chalki kasanto chief gurto chok samwayde chanoy bilanida 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 ruh ku chamata chalki kasanto chief gurto chok samwayde chanoy bilanida 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 chibode chuk salida chirida ode chalak sasamida o chalbe buanchar leida wanchibode chuk salida chirida ode chalak sasamida o chalbe buanchar leida ku chamata chalki kasanto chief gurto chok samwayde chanoy bilanida 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 ruh ku chamata chalki kasanto chief gurto chok samwayde chanoy bilanida 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 chibode chuk salida chirida ode chalak sasamida o chalbe buanchar leida wanchibode chuk salida chirida ode chalak sasamida o chalbe buanchar leida chah qurhoni jamal salida chuk damaysi jawharat sasamida o challe aad soo jiidan ugida challe aad soo jiidan ugida o challe aad soo jiidan ugida o challe aad soo jiidan ugida o challe aad soo jiidan ugida chah qurhoni jamal salida chuk damaysi jawharat sasamida o challe aad soo jiidan ugida 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 kuba charayno ku chachilego kuna chelane mat kachiseni kachiseni uno i baby kachiseni ado urkula chirta kuba charayno ku chachilego kuna chelane mat kachiseni kachiseni uno i kachiseni way way
podcast Ismaaciil Danan wuxuu gabagabo ahaa idaacaddii fiidnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Tan iyo kulanti dambe dhammaanteen waxaan idin leenahay nabadgelyo.
شاه قرحوني يا جمال سليدة دوق دميسي يا جوهرة سسميدة وتشل عاد سجيدة نوقدة وتشل عاد سجيدة نوقدة وتشل عاد سجيدة نوقدة.